Радіємо, шановне товариство. Останній час і в Україні, і весь світ головна тема – це соціальні мережі. І сьогодні ми також поговоримо про людей, які живуть в соціальних мережах. Для цього ми запросили в нашу студію IT-експерта, волонтера Миколу Погорільця. Радімо, пане Миколо.
Радімо, пане Ігорю.
Дивися, от ти як волонтер це дуже добре знаєш, що в Україні після початку війни з Росією у 2014 році сформувався, народився новий український етнос. Етнос волонтерів і добровольців. Його ще називають новий козацький етнос. Оце ось спільнота десь до 10% населення. І зараз завдання полягає в тому, щоб цей неструктурований ще аморфний етнос, він перетворився на структуровану націю. І виникає питання, наскільки нам в цій справі можуть допомогти соціальні мережі? Що ти скажеш на цю тему?
Соціальні мережі, як засоби масової інформації, вони, звичайно, мають величезний вплив на структурування будь-чого і на донесення, прицільне донесення відповідних ідей, вірусів, я маю на увазі вірусних ідей. І я би сказав, що так, на сьогоднішній день вже маємо зміну парадигми із телебачення до соціальних мереж.
Ти сказав засіб масової інформації, тобто так. Ти розглядаєш мережі як спосіб трансляції якогось контенту на публіку, на широкі, на широку аудиторію.
Так, але це не такий простенький і примітивний спосіб, як телепрограма, яка одна на всі верстви населення. А є відповідно різні групи, є відповідно різні, скажімо, сегменти, категорії споживачів цієї інформації. І соціальні мережі дають можливість гарненько приготувати і заточити цю інформацію під кожну групу. Звичайно, це не телебачення, де працює там одна якась команда режисерів, там авторська команда, а там вже є якась головна ідея, і там вже обробляють її відповідно до рівня і потреб аудиторії.
За 200 кліків визначається профіль користувача, і йому дається те, що йому подобається, що він найбільше повірить.
Психопрофіль і рівень доходів, так, за 200 лайків.
200 лайків, так.
Да. Так, так. Соціальні мережі – це розвиток, я вважаю, розвиток ідеї телебачення, розвиток ідеї засобів масової інформації, але вони значно, якщо говорити про одяг, то телебачення – це, мабуть, там наша квартира там, чи автомобіль, а уже соціальні мережі – це вже майки і труси. Це вже настільки близько, що вже ближче, мабуть, тільки вшиті чіпи.
Дивіться, це продовження того ж самого індустріального підходу, масового продукту, але він просто йде індивідуалізовано кожній людині. І це те, що називається в футурології ультра-індастріал.
Так.
Це продовження того ж самого індастріала інформаційними комп'ютеризованими методами. Але тут виникає таке питання, от повернемося до цієї теми, наскільки ці соціальні мережі, які є ультраіндустріальні, ці ж самі Facebook, як ми про них говоримо, наскільки вони спроможні сприяти самоорганізації цього нового українського етносу, нового козацтва. Тут дивися, що я хочу сказати, до чого я веду. Сама спільнота ж вже постіндустріальна, це вже спільнота нового циклу. А методи ніби як лишаються старі, фактично індустріальні. І на що я звернув увагу? Про це почали говорити останнім часом деякі автори після цих скандалів, які з'явилися в соціальних мережах. Звернули увагу на те, що в соціальних мережах люди чомусь не спроможні дійти до якогось консенсусу, до взаєморозуміння. От щось в них це якось не виходить. Це з одного боку, тобто їм порозумітися в мережах важче, чи от так ми з тобою сидимо за столом. Це один так, це просто констатують, що так виходить, що домовитися дуже важко. А коли починають думати, а чому ж так важко, то виявляється, що коли людина потрапляє в мережу, то зазвичай люди стають якісь агресивні, самовпевнені, і вони стають просто тупими. І відповідно, що коли збирається люди, в яких понижені там розумові здібності такими штучними засобами, то їм набагато важче народити щось нове, щось стратегічне, щось прогресивне.
Дуже просто, на мою думку, звичайно, дуже просто. Люди, які мають спільну мету, завжди домовляться. Тому що вони знають, куди їм треба йти, про що домовлятися, до чого треба дійти. Люди в соціальних мережах, так, які це є якби так, ультраіндустріальні, популяція споживання. От є у нас споживання матеріальних цінностей. Ми споживаємо, і є там бренди, є там що круто, є що не круто. А це вже по піраміді діда Маслякова, тобто діда Маслову, це вже якби споживання, так сказати, самореалізації соціальної. І соціальні мережі, вони дають тобі можливість помацати, ну, випендритися перед великою кількістю людей. Не треба бути кимсь там, ким завгодно, але ти можеш випендритися. Але це все проходить на великій спільноті в умовах відсутності мети, в умовах великої різновекторності, багатовекторності.
Але ти сказав, що мета, велика мета, вона дозволяє використовувати будь-які інструменти, в тому числі і ультраіндустріальні мережі.
Якщо є спільна мета, то так. Але ми говоримо, що в соціальних мережах більшість людей вони якби не мають власної мети. Вони мають. Самореалізація не може бути метою комунікації.
Це зрозуміло, так. Угу. Дивися, от щодо великої мети. От припустимо, в тебе велика мета – забити цвях в дошку, так? І для цього в тебе є лопата. І ти починаєш лопати забивати цей цвях і дивуєшся, чому воно в тебе якось воно не дуже гарно йде. Тобто має бути інструментарій, який відповідний цій меті. Для чого все-таки створені ці масові соціальні мережі? Не створені для того, щоб продавати рекламу. Хтось продає рекламу, хтось її споживає, там, клацає, кліки робить, так? І хтось на цьому заробляє гроші. От в чому сенс взагалі цих всіх мереж? І відповідно вони орієнтовані на те, щоб люди найбільше концентрувалися саме на рекламі. Щоб вони не концентрувалися на якихось ідеях, на якихось цілях своїх, навіть на своїй реалізації. Вони повинні перебувати в стані такого легкого отупіння. І якщо їм щось з'являється таке, раз, вигукнуло, вони зразу класнули і подивилися, зацікавилися, а можливо, там щось купили.
Та, я тобі скажу, що вже так давно ніхто не працює, мабуть, отак, щоб щось вигукнуло. Поки ти говорив, така ідея була, я її забув. Зараз спробую згадати. Люди, які в соціальні мережі, вони можуть використовуватися по-різному. Вони можуть використовуватися як канал зв'язку. Звичайно, він зашумлений, спільний, да, це базар. Вони можуть використовуватися як засоби для реклами. Але реклама в соцмережах зараз не подається у вигляді там банерів, ще чогось. Вона подається просто у вигляді ідей. У вигляді відповідних, ну, є відповідні лідери думок, і в них там є фоловери, і все таке інше.
Ну, є більш витончені засоби подавання реклами, я там розумію, що так. Хтось там відгуки пише, все і таке інше, але примітивні методи, вони далі працюють. От ти заходиш на сторінку Фейсбуку, ти справа бачиш оцю от колонку, коли йдуть в тебе рекламні матеріали, там написано «реклама».
Так, так, так.
І періодично з'являється те, що тебе цікавить.
Ну, бачиш,
реально цікавить.
Рушійна сила соцмереж, здебільшого, я не кажу, що кругом, але здебільшого, це якби, знаєш, таке поглажування почуття власної важливості. Росіяни кажуть ЧСВ, чи чувство собственної важності. Да? Коли ми своє его, або, як кажуть деякі, альтернативне его, так, не справжнє, ми його роздуваємо за рахунок от, комунікації.
Це одна з причин, чому люди ведуть себе неадекватно у мережах.
Однозначно.
Тому що вони бачать, що за ними спостерігає весь світ. І вони хочуть показати, що вони більше, чим вони є в дійсності.
Вони випадають з людського режиму.
Так. Це одна з причин, до речі.
Я уважно спостерігав за тваринами свого часу. Була в мене така потреба поспостерігати. І я дивився, як поводяться півники, як поводяться коти. От коти, вони, якщо його образиш, ну, з ним треба, от, знаєш, не на рівні такої от поваги взаємної. От кіт кудись іде, йому нічого робити, але він обов'язково зробить вигляд, що він дуже серйозно зайнятий, у нього там він заклопотаний, у нього такі справи. І не дай Бог ти колись його в цей час візьмеш на руки. Він образиться, тому що ну як, він був такий солідний, а тут бац і на руки. У мене є кіт, ми з ним, так сказати, вивчаємо ці питання. Те саме півень, да, коли він там іде, голову гордо задер і там кукуріку, а ти його налякаєш, і він так от відскакує в бік. І він ображений, тому що ти його гідність, оцю зовнішню, вразить, тому що ж вони все-таки тварини, вони звертають не на внутрішній світ, а на зовнішній вигляд. І люди, от є така ідея у повітрі, да, що тварини. Це якби люди, які вже не народилися в людському тілі, пішли нижче. І кожна тварина ну, має свою відповідну одну чи декілька яскравих рис характеру і шаблонів поведінки, які люди мають у собі. І тому той каже, що той там як півень, там, а той там як кицька, а той там як білий вепр.
Ми живемо у світі, де багато таких аналогій можна знайти. Навіть з деревом людину по... порівняти чи з поривом вітру. Так,
так, так. Так. Ну, що, якщо говорити про те, що людина поводить, ну, якщо людина живе тим, як її сприйматимуть, ну, скажімо, спільнота, то поведінка людини не буде її природньою.
А дивися, до чого ми прийшли. Перше, що ці ультраіндустріальні мережі не пристосовані для самоорганізації, тому що індустріальна машина зацікавлена, щоб не було ніякої самоорганізації. Вона сама є головним організуючим чинником. Це перше. І друге, це що ти сказав, що люди намагаються грати якусь невластиву роль за межами нормального людського шаблону. Але давай підемо інше. Я хочу звернути увагу ще на третій пункт уже. Він полягає в тому, що ці всі соціальні мережі – це віртуальні натовпи. На соціології ми знаємо, що коли людина потрапляє в натовп, вона починає опускатися до рівня людини, в якої інтелект найнижчий.
Слабовака,
тобто
так.
Інтелект натовпу визначається інтелектом найменш розумної групи.
Так.
І тому, ну, грубо кажучи, говорять, що яка б людина розумна не була, коли вона потрапляє в натовп, вона стає ідіотом, так само, як і весь цей натовп.
Якщо вона так, якщо вона ідентифікує себе з натовпом, то так, звичайно.
А натовп, він надзвичайно силу велику має.
Звичайно.
І людина інстинктивно підлаштовується під натовп. Мало хто, ну, не знаю, там, можливо, 1-2% населення здатні цьому опиратися.
Вони є лідерами.
Здатні контролювати цей так. інстинкт, який намагається злитися. Це нормальний інстинкт для стабілізації. Тому що людина – це соціальна істота. І вона мусить відчувати себе частиною цього загального організму на рівні інстинктів. Але тут такий ніби як жарт відбувається з людиною, що яка вона розумна не була, вона опускається до нижчого рівня. Тому що натовпи – це аморфні такі утворення. Значить, третій пункт ми можемо сказати, що чому люди ведуть себе неадекватно в масових мережах, це тому, що вони, ну, просто стають тупішими на час, поки вони є в цих мережах.
Ну, якби ж то тільки на час.
Потім відходять.
Це, ну, да, відхекуються. Бачиш, комунікація в соцмережах – це якби такий інтелектуальний наркотик. Я би не сказав навіть, що він інтелектуальний. Він швидше емоційний, інтелектуальний.
В основному наркотик. Емоційний.
Так, так.
А є таке поняття, як емоційний інтелект. То все-таки інтелектуальний, але це емоційний інтелект.
І люди працюють, люди якби міняють своє реальне життя на віртуальне. Чому? Тому що у них, ну як, їм те віртуальне життя здається цікавішим, не треба напрягатися, не треба працювати над собою. Досить знати декілька таких, ну, як діти, знаєш, один хвалиться перед одним. От, а я бачив вчора таке, а я бачив вчора сяке, а в мене там отакі штани, а в мене ще більші штани, а мій брат старший за твого брата. Знаєш, як то малі діти. Так от, в принципі, тематика спілкування йде типовий абсолютно. На інстинктах, тобто, ну, середній вік населення падає там до 6 нижче.
Це при тому, що ми розуміємо, що в мережах дуже активно працюють тролі. Тобто платні і безплатні. Є, ну, спеціально підготовлені люди, а є, так би мовити, корисні ідіоти, так, які просто включаються в цю всю хвилю. і розганяють її. З другого боку, є боти, тобто просто машинні програми, які просувають якусь певну інформацію. Воно сильно забиває, звичайно, цей загальний потік і понижує рівень. Але от феномен якраз, на що ми хочемо звернути увагу, що нормальні люди, які, з якими ми нормально можемо спілкуватися в житті, коли вони потрапляють в мережу, вони стають неадекватними.
Я тобі скажу так, ти дав таку, скажімо, ознаку, значення соціальним мережам, що вони не годяться для самоорганізації.
Абсолютно.
Вони чудово годяться для самоорганізації, просто це канал відкритий. І тому люди, які самоорганізуються в соціальній мережі, вони самоорганізуються до якогось конкретного моменту. А тоді ті люди, які, як ти кажеш, 1-2% з натовпу, вони починають організовувати ці натовпи.
Знаєш, про що ти говориш, що спочатку все-таки люди забивають цвях лопатою, а потім до них доходить, що треба шукати кращі інструменти.
Ні. Ти можеш в соціальній мережі організовуватись як хочеш, але контролювати твою організацію буде той, хто має доступ до технічних цих ресурсів, хто має доступ, скажімо так, під капот до цієї соціальної мережі. Матиме по тобі всю статистику, матиме по тобі бікдейта, все, що потрібно.
І в будь-який момент тебе можуть просто відключити?
Ні. Тобою просто будуть маніпулювати. Тобто тобі здається, що ти сам організуєшся, а насправді тебе організують. Знаєш, як ото мідії пустили їм там відро і ржаве туди в море, а вони бац і обліпили його. Їм друге, вони ще обліпили. І так ферма мідії, так само в цьому соціальних мережах.
А це ще одна проблема, я про це якось на неї не звернув увагу, але ти от правильно сказав, що людина не керує самим процесом. В неї є ілюзія, що вона ніби чимось керує, а насправді керують нею. І як би там не було, можуть, звичайно, і тонко маніпулювати, а можуть просто тупо відрубати, як це вже бувало з багатьма нашими знайомими. Просто відключили і все. Чому? Ну, хтось там поскаржився, чи навіть не поскаржився. Це вже не має значення. Там через рік чи через півроку розберуться, але ти реально лишаєшся відрізаним.
І це жахливо.
А для багатьох це жахливо, так, які покладаються дуже сильно на такі мережі. Але я хочу звернути увагу ще на один момент, який дуже важливий. Крім того, що люди грають роль в мережі, там ще спрацьовує такий елемент, який називається безвідповідальність і безкарність. Люди звикли, що вони ведуть себе відповідально тоді, коли співрозмовник перед ними. А якщо співрозмовник далеко, то його можна обхамити, його можна послати десь дуже далеко. Можна сказати про нього взагалі все, що ти думаєш, і навіть те, що ти не думаєш про нього. І тобі нічого за це не буде. Оце от безвідповідальність і безкарність. Це в людей, ну, така ще є ілюзія, що вони вважають, що от сьогодні ми тут щось ляпнули, а назавтра це забули і все. Так от специфіка мереж теперішніх, взагалі інформаційного цього нашого простору, що тут нічого не забувається. Все, що ти сьогодні сказав, тобі можуть згадати через 10 років, і від того, хто це згадає, може залежати твоє життя і життя твоїх близьких.
Я тобі скажу, що соціальні мережі тут ні до чого. Все, що ти шукав 10 років назад в Гуглі або ще десь, тобі можуть пригадати через 10 років.
Навіть на рівні пошуку.
Звичайно.
Але просто, коли ти це висловлюєшся в соціальних мережах, то це вже ніби як ти висловлюєш свою позицію.
Це видно.
Це видно, так.
Це видно, а в пошуках цього не видно. Хоча статистика пошуків, коли робиш дослідження пошуків, вона показує фантастичні речі.
Ну так. Там же, в принципі, пошуки показують весь цей же самий психологічний профіль людини.
Так.
На даний конкретний момент. Чим ти цікавишся сьогодні, чим ти зацікавився
Абсолютно.
Через місяць.
З чим воно пов'язано, бікдейта. Те ж саме, великі дані. Те саме. Тому взагалі вся мережа, коли говорити про соціальні мережі, це якби один з проявів тільки. І вони, звичайно, найбільше. Чому? Тому що це така цяцька, яка якби ось вона на поверхні.
А тепер давай підведемо проміжні підсумки. Чому сучасні масові соціальні мережі не підходять для самоорганізації, зокрема для націотворення? Тому що, по-перше, вони не наші. По-друге, вони створені не для самоорганізації, а для продажу реклами. По-третє, люди, які потрапляють в мережу, вони стають тупими. По-четверте, люди ведуть себе неадекватно, тому що вони уявляють себе гравцями, на яких дивиться весь світ. І п'яте, до чого ми прийшли, що людина відчуває свою безкарність і безвідповідальність. Ну, досить 5 пунктів, це досить серйозно. І тепер треба поставити питання, а що робити? Є думки на цю тему?
Є думки, і я навіть починаю підозрювати, що ти хочеш сказати. Хоча
це... Ну, ти ж людина розумна, ти можеш наперед передбачувати.
Хоча це так, не невдячна справа передбачати. Уже зараз законодавство багатьох країн, вони якби мають прецеденти законодавчого регулювання комунікації в соціальних мережах. Так, оце те, що ти кажеш про безкарність. Тобто вони намагаються підтягти ці інструменти до рівня інструментів, скажімо так, суворої звітності. Да?
Ой, це знаєш, це називається, що давайте ми лопату зробимо трошки важчою, а ручку зробимо меншою і будемо нею краще забивати цвяхи. Ці мережі, вони не пристосовані для того, щоб їх регулювати. В плані, щоб вони ставали якимись гуманнішими.
Справа в тім, що ну, моя думка, що, скажімо, лідери думок, ті, які є в соціальних мережах, це не обов'язково лідери серед людей. Людина, яка може постати щось у Фейсбуці, і в нього там тисячі і тисячі фоловерів, не обов'язково може вийти і організувати цих людей на щось, ну, на якусь реальну справу. Хоча мізки вона може закомпостувати. І може бути, і якби це може бути не одна людина, це може бути цілий колектив, включаючи і ботів, і всього іншого. А виглядає вона як одна. Дуже розумна, дуже талановита, продуктивна. Я не буду називати тут приклади. Вони не потрібні, але воно так і є. Я пам'ятаю Джоан Кей Роулінг з її Гаррі Поттером. Там була така фраза: ніколи не довіряй тому, в чому не знаєш, де його мозок.
Не знаєш, хто керує ним.
Ти не знаєш, так. Да. І це якби один з таких моментів, який ну, дуже яскравий. Тому яка б мережа не була на сьогоднішній день, вони є різні. Є мережі з різним рівнем довіри до партнера, скажімо. Але от, звичайні соціальні мережі, звичайно, у них рівень зараз найнижчий. Це на рівні там базару. Тримай кишені, бо будуть порожні.
Дивіться, чим відрізняється етнос від нації. Етнос, він ніби як такий плоский. А нація – це вже ієрархія. Тобто вона вибудовує певну вертикальну структуру. Так от, інструмент повинен бути відповідний тій меті, яку ми ставимо перед собою. Якщо ми хочемо перетворити щось аморфне на щось структуроване, ми не можемо для цього використовувати інструмент, який орієнтований на просування аморфності. Не можна за допомогою аморфної мережі створити структуровану організацію. Структуровану організацію можна створити за допомогою структурованої мережі. Ти знаєш, про що я говорю? Я говорю про систему демосів. Тобто, коли людина входить в мережу, то вона повинна входити, не вливатися в натовп. Вона повинна потрапляти конкретно в певну групу людей, які її приймають або не приймають, де її всі знають, де є певна організація, де є певна, ну, певний розподіл функцій, розподіл ролей. Кожен знає, чим він займається. Людина може або влитися в таку організацію, де є вже певний порядок, або вона може створити свою організацію, свою групу, свій демос.
От бачиш, ти говориш про якби начебто про соціальні мережі, а насправді ти говориш про демоси. І соціальні мережі там абсолютно ні до чого. Людина може влитись в організацію, а мережа тут тільки засіб. Є соціальна мережа, нема соціальної мережі, є інтернет, нема інтернету. На демоси це ніяким чином не вплине. Вони, якщо це є організаційні структури людей, вони будуть працювати. А соціальні мережі там абсолютно ні до чого.
Ні, ну це також соціальні мережі, просто вони є структуровані, вони є ієрархічні. Існувало таке, я довго не розумів, звідки на це все взялося. Ніби як такий тренд загальний пішов, ніби як мода. Кажуть, що от раніше були тоталітарні ієрархічні структури. А ми зараз все замінимо дуже ефективними мережами. Однорівневими, без ніяких ієрархій. І коли люди починають працювати в цих мережах однорівневих, виявляється, що вони до якогось трохи там щось вони дозволяють досягати, а далі воно все зупиняється. Далі воно все перетворюється на засіб для маніпуляції з боку тих, хто мають ієрархії свої власні. Так от, що я хочу сказати, що альтернативою для ієрархічних статичних структур, ну, структур влади, наприклад, так, чи організації, чи корпорації. Так от, альтернативою до них є не аморфні мережі, а альтернативою є динамічні ієрархії. Тобто, знову ж таки, ці мережі, але вони, в них ієрархія динамічна. Що це означає, що вона динамічна? Це означає, що люди створюють групи, виходять з груп, об'єднуються групи вищого рівня, розходяться в реальному режимі. В тебе з'явилася ідея, ти оголосив, у мене є такий проєкт, ти зібрав людей під це все діло. В тобі ти передумав, бо ти досягнув своєї мети, ви розбігаєтесь і створюєте іншу систему. Або мета вичерпала себе, або лідер не подобається, або взагалі там ситуація помінялася. І тому оці всі, ця вся динамічна ієрархія, вона весь час змінюється. Вона веде себе як живий організм.
Що таке ієрархія з точки зору інформації?
Ієрархія з точки зору етимології означає священний порядок, тобто певний лад. Коли на кожному рівні людина вирішує свої завдання.
Коли на кожному рівні виконує. Тобто це є спеціалізація.
Певна спеціалізація.
Нема спеціалізації, не потрібна ієрархія. Звичайно, однорангова мережа вимагає від кожного узла бути універсальним спеціалістом.
Саме так. Так. Кожний сам собі і блогер, і продюсер, і сценарист, так, і все, що завгодно. Так.
І, звичайно, люди автоматично збираються в ієрархії і по психологічним ознакам, і по професійним, за професійними ознаками, по всьому іншому. І тому, якби, ієрархія – це не причина, це наслідок. Є просто, скажімо так, розповсюджені, усталені ієрархії, які прийшли до нас історично, які довели свою ефективність. Проте, як ти кажеш, священний порядок. Але люди завжди утворюють ці ієрархії. І, скажімо, в Фейсбуку, тому самому можна зробити ті самі групи, можна зробити ієрархічні групи, можна зробити динамічну ієрархію. Але чомусь нам Фейсбук не дуже подобається.
Ти в них не зробиш структуровані групи, тому що вони для цього не призначені. Це просто сегментований натовп. Для того, щоб там були групи, воно повинно побудовано бути зовсім по-іншому. Не лопата повинна бути, а повинен бути молоток.
Я би сказав, я тут з тобою буду дискутувати, можливо, не дуже сильно, тому що не принципово. Можна все в Фейсбуку побудувати. Просто ти будуєш не для себе, а для когось.
Лопатою можна забивати цвяхи?
То не лопата. Тому що, розумієш, робити з цього самого, робити із віртуального пластиліну, яким є, скажімо, сучасні інформаційні технології, можна все, що завгодно. Він може бути мікроскопом, танком і всім іншим. Але ти його, як у Microsoft, орендуєш. І ти не є власником тої інформації.
Ну, знову ж таки, ми говоримо про ті причини, які заважають працювати і об'єднуватися.
Ті причини, які вони не заважають об'єднуватися, просто всі ці об'єднання автоматично переходять під контроль власників.
Значить, дивися, до чого ми приходимо. Для того, щоб вирішити цю проблему, от якщо український етнос, новий козацький етнос, хоче організуватися в щось структуроване, організуватися в націю, тому що нація – це структурований етнос власної держави.
Так.
А для цього треба побудувати організацію. Навіть якщо цих людей тільки 10%, навіть 5%, вони в будь-якому разі переможуть, тому що організація завжди перемагає натовп.
Абсолютно правильно.
Так. І до чого ми приходимо? Перше, що потрібні інші мережі. Мережі, які людину відразу ж спрямовують в мислення організаційне. Тобто людина, яка війшла в мережу, вона зразу думає, яку я функцію буду виконувати. А яка мета цієї групи? А за яким принципом вона організована? Вона починає не котики лайкати, а зразу думати, чим ми там займаємося.
Бо нема там котиків в такій мережі.
Вона починає знайомитися з людьми. Тобто там відбуваються реальні знайомства.
Отут я з тобою не згоден. То, що дійсно спеціалізована мережа, така як, наприклад, LinkedIn або ще щось, там, де люди займаються чим? Вони займаються продажем себе як фахівців, вони займаються пошуком фахівців, вони займаються саморекламою себе як фахівців. Мережа фахівців. Нема там котиків. Там котики, якби, ну, і нормальна професійна мережа. Можна працювати. І так, дійсно, якщо це є спеціалізований інструмент комунікації, то під задачу робиться, звичайно, інструмент.
Для комунікації ці мережі, ну, підходять, але ми говоримо про організацію і про самоорганізацію. Тобто, перше, все-таки потрібні мережі, які будуть спрямовувати людей до певної спільної організованої діяльності. Це от перше, то, що ми сказали.
Це називається шаблони. Є якісь так, шаблони, які люди організуються. Так, це, якщо говорити в соціальному, ну, то ти сильніше можеш сформулювати. Але це є правила.
Так.
Просто що, комп'ютерна програма може бути, як шаблончик зроблена, щоб ти не думав за цих правил, вона тобі сама буде ці правила підставляти. Так? Купив валюту на рахунок. 50% продав у гривні. Хочеш ти чи не хочеш. Це є правило.
Давай будемо спрощувати цю нашу розмову. Значить, з одного боку, треба змінювати саму мережу, як такий технічний компонент. А з другого боку, треба, щоб сама людина змінювалася. Щоб людина змінювала своє мислення. От якщо вона потрапила в цю мережу, вона повинна розуміти, що все сказано нею може бути використане як за неї, так проти. І проти неї.
Звичайно.
І знаєш, от до чого я прийшов? От люди дуже грубо поводяться в мережах. Тобто ті люди, які нормально себе ведуть нормально, в звичайному спілкуванні, вони дуже ввічливі і все інше. А там вони ніби як все позриваються. І це ніби як дивно. Тому що вони не звикли ще до цього. Вони не звикли до цього інструментарія, і тому вони поводяться як діти. Ось таким делитим якусь сяцьку, якою вони не вміють користуватися. І от вони ведуть себе неправильно. Так от, що я згадав? Я згадав ситуацію, яка свого часу була в Клондайку. Кінець 19 століття, початок 20 століття, оцей от масовий ажіотаж, золота лихоманка. Зібралися, як це кажуть, на брід зі всього світу, в тому числі і криміналу багато, багато відвертих бандитів і таке інше. Але рівень правопорядку на Клондайку, і навіть на рівні навіть людської ввічливості в стосунках, був, ну кажуть, на порядок більше, ніж у цивілізованій і порядкованій Англії.
Звичайно. Ввічливість залежить від калібру.
Так, тому що всі були поголовно озброєні. І, відповідно, ті, які хамили, вони зразу отримували свої там 9 грамів чи скільки. І
їх банили.
І суспільство лишалося дуже ввічливим, тому що всіх невічливих просто їх вже не було. Так от, що я думаю, що запропонувати людині ось такий своєрідний прийом інтелектуальний. От коли ти з кимось спілкуєшся в мережі, а інформація – це зброя, це вже ми ніби як з'ясували, то уяви собі, що коли ти комусь щось пишеш, якийсь там коментар, то, по-перше, уяви собі, що ця людина знаходиться перед тобою. По-друге, вона тримає в руках револьвер зі зведеним курком. Якщо ти її роздратуєш, вона може просто не зі злої волі, а просто від роздратування пустити тобі кулю в лоба. І якщо ти будеш цю картинку тримати у себе в голові, то ти будеш дуже ввічливий.
І всі будуть опускатись на рівень боротьби і страждань. Що ти таке говориш? Неприйнятно абсолютно. Вибач, бачиш, я з роздратуванням говорю, а в тебе револьвер. Не годиться.
На переходному етапі. Я ж не кажу, що це, коли людина до цього звикає, коли вона звикає до ввічливості, до культури, що не можна нікого ображати і дратувати, тоді в неї відпадає необхідність уявляти цей віртуальний револьвер. Але на перехідному етапі для багатьох це буде дуже корисно. Інакше ти людину просто не переконаєш.
Є різні прошарки людей, так? Ті, що як за твоєю ж класифікацією живуть у просторі страждань, так, їм треба щось матеріальне і дуже матеріальне для того, щоб вони поводилися так, як потрібно.
Більшість людей, 95% так, живе у просторі страждань і боротьби.
Абсолютно, абсолютно. І якби, чи варто їх взагалі залучати до задач організації суспільства?
За них ведеться боротьба з боку темних і світлих сил. І хто їх перше організує, той і переможе.
Так, але я думаю, що ці сили поза мережами соціальними.
Ну, вони, їхні центри за мережами, але вони використовують мережі як поле для змагальності, для боротьби.
Я згоден. Ну, от ти говориш про правила, ти говориш про той закон, який хтось хоче показати, там, от якісь країни вже там застосовують до Фейсбука. Банять за неввічливість, банять за пропаганду расизму. Просто судді не зрозуміло хто. Як пам'ятаєш, дуже довго, і не знаю як зараз, український сегмент Фейсбуку модерували росіяни.
Так вони і далі модерують його?
Бо я якби не
користую. Тому то й ми дивуємося, чого це нас банять, а їх не банять.
Ну,
росіян мають на увазі.
Я не користуюся, тому мені якби в мене нема таких проблем. Суть в тому, що як би ти не називав мережі, це все одно інструмент. І це інструмент комунікації.
Саме так. І дивися, от коли людина починає використовувати мережі для саморозвитку, от для випрацювання в собі певної вічливості, певного самоконтролю, певної інформаційної культури, тоді вона може використати ці мережі для того, щоб вийти на вищий рівень. А в чому полягає оцей от вихід на вищий рівень? Навіть вихід у кращий простір подій. Врешті-решт людина випрацьовує в собі навик вести себе м'яко, вести себе шляхетно, культурно і ввічливо. До речі, от ти знаєш, що означає слово джентльмен?
М'який чоловік.
Так, м'яка людина.
М'ясо м'яке, вуха крепка.
А чому він м'який? Що визначає джентльмена? По-перше, він самодостатній. Він має за що жити, так? Він не найманий працівник. Він має своє внутрішнє джерело. Він озброєний, він вміє володіти зброєю. І третє, він дуже ввічливий. І це все, воно взаємопов'язане.
Ну так, бо інші джентльмени теж володіють зброєю.
Так.
Бачиш, от казати про те, що соціальні мережі, вони там допоможуть людині у персональному зростанні, якоюсь мірою так, як джерело...
Як тренажер?
Ні, як джерело інформації. Як тренажер вийде на двір і випендрись перед кимсь, і буде вартувати 10 соцмереж і 10 років. Один раз отримаєш в пику або навпаки даси. І вже буде в тебе практичний досвід. А мережі – це не практичний досвід. Це працює все через інтелект. В мережах немає серця, немає комунікації на рівні людей. Є комунікація на рівні інтелектів.
У мережі також можна отримати удар, але просто цей удар буде по-іншому йти. І він може бути відтягнутий в часі.
Це інтелект.
Якщо тобі на вулиці за погане слово зразу можуть дати в голову, то в мережі ти можеш отримати щось таке через кілька років, і ти навіть не зрозумієш, звідки воно до тебе прийшло.
Ну так, тебе дожене погана карма.
Як мінімум.
Да. Я думаю, що соцмережі як тренажер, отут у нас з тобою, бачиш, погляди різні. Я думаю, що людині для того, щоб покращуватись, рости вгору, треба спілкуватися з людьми, а не з комп'ютерами. А з комп'ютерами вони для того, щоб отримувати, можна спілкуватися з роботом. У них зовсім інша функція. І зовсім інші задачі, і зовсім інші. А механізми схожі, вони теж будуть ля-ля-ля, ну, вони працювати через символьний механізм.
Ну, комусь треба і з роботами поспілкуватися.
Звичайно.
Для
звичайно.
Зростання, тому що робот може стояти вище, ніж ти. До речі, от освіта приходить зараз в роботизовану таку форму.
Я знаю, дитина тільки що ЗНО здавала. У мене ж комп'ютери приймають ЗНО.
А, ну це взагалі найпримітивніша форма застосування роботів для освіти. А тут мається на увазі, що цілі курси, які викладаються певними системами штучного інтелекту,
да.
І людина реально навчається до якогось так. рівня. Потім їй треба більше чогось, але тут з роботами дуже корисне спілкування.
Наприклад, водіння автомобіля, управління там, літаком, або ну, такі, знаєш, такі речі, які
так, працюють. Так, або відпрацювання якихось нормативних навиків,
абсолютно.
Будь ласка.
Так що да, там в теніс грати, ще щось, не буду розмахувати руками, але такі роботи є, він тобі стріляє туди, куди потрібно, тим кулькою тою, ти відбиваєш. Все є.
Дивися, до чого ми прийшли, що з одного боку потрібно для творення нового суспільства потрібна інша інфраструктура, якісна інша,
так.
Це, яка сприяє формуванню правильної організації. Це перший момент. І друге, що сама людина повинна змінювати свою етику, змінюватися сама, для того, щоб бути в гармонії з цією новою інфраструктурою, взагалі з новим духом часу, з цією новою енергетикою. І знаєш, от що я вичитив, от мені дуже сподобалося цей розділ з Дао Де Цзин. Це ж Дао Де Цзин, це перекладається як книжка шляху і там перекладають як благодать, але насправді, якщо глибше подивитися, це шляхетності. Тому що оце от де це те шляхетне, сильне, що є в людині. Тобто книга шляху і шляхетності, книга для шляхетних людей. І там є серйозний такий арійський пласт, там багато є наносного того, що прийшло з Китаю, там багато чого смислили, там багато коментарів є вже китайських, пізніших. Але є деякі речі, основоположні, які для нас можуть бути зараз дуже цікавими. І от коли ми говоримо про те, що як треба діяти, коли ти потрапляєш в простір позитивних подій, для того, щоб утриматися в цьому просторі, виявляється, треба бути дуже обачним і дуже обережним, дуже відповідальним. Це дуже тонкі речі. І дивися, як про це писали в Дао Дзе Цзин. Я не можу, щоб не процитувати. Тут говориться про давніх людей, даосів. Даоси – це ті, які йдуть шляхом Дао, які розуміють, як влаштована природа, і йдуть згідно з цією природою. Ведуть себе як шляхетні люди. Так от, які були давні даоси? Слухай. За життя вони були такими обережними, наче йшли по кризі через потік. Були насторожі, наче ворог міг наскочити у будь-яку мить. Невибагливі, як просте дерево, завжди поводилися чемно, як у гостях. Податливі, наче весняний сніг, вони були неосяжними, наче провалля, непроглядні, як потік каламутної води. Вони, залишаючись незбагненними самі, здатні були все пояснити. Кинувши справи, спонукали інших до дій. Вони послідовно трималися Дао, вгамувавши свої пристрасті. Вони були непроглядними не тому, що там в них була муть всередині, а тому, що вони не викладали цю свою ясність, цю свою сутність у всяких фейсбуках.
Оце до того, що ти кажеш, що людина повинна хвалитися своїми здобутками, хвалитися своїми успіхами і доброчинністю. Бачиш, Дао каже зовсім навпаки.
Це різні речі. Людина повинна просувати світло. Вона повинна просувати добрі справи свої, рекламувати про них, щоб інші люди дивилися і брали добрий приклад. Це є таке.
Так, добрий приклад – це так.
Але в той же час людина не повинна бути настільки відвертою, щоб всю цю свою кухню викласти назовні. Тому що це робить її вразливою. Це викликає заздрість.
Це викликає заздрість і гординю. І оце те, що якби є основною рушійною силою сучасного суспільства.
Ти дивися, оці от даоси, вони ясно мислили, тому що вони все могли пояснити. Тобто мислення було ясне. Але в той же час іззовні, для непосвячених, вони були неприступними. Вони були як потоком каламутної води, так. Як провалля.
Так. Так, так, так. Ідіть в Інстаграм і викладайте фотки своїх коханих. Да, абсолютно згоден.
Дивися, тепер ще я хочу що сказати. В давнину, що таке уявлення було, оце от шлях мудреця, в іншій аварійській традиції називався шляхом білого вепра. Білий вепр – це така символічна істота, яка потрібна для того, щоб пам'ятати про деякі речі. Звичайно, що не про вепра конкретно йдеться, але оскільки вепр має деякі властивості, то є така символічна істота, як білий вепр. Так само, як даркон – це абсолютно символічна істота, яка про щось нас навчає. Так от, що виявляється з цим білим вепром? Взагалі, вепр на санскриті варахи, чи вараха. На геленській мові його позначало слово «монос». Звідси слово «монах» походить, тому що монах – це цілісний, самодостатній і ще самітник. Оці от три такі поняття вкладали слово «монос». Тобто вепр називався «моносом».
Бо він і є самітник.
Так, він самодостатній. Це не означає, що він там якийсь відлюдник. Він не тому самітник, що він такий якийсь там екстремал і він соціопат. А він тому самітник, що він ходить сам по собі. Він, якщо хоче, він іде до інших вепрів, якщо не хоче, він до них не йде. Так от дивися, що я витягну, які риси корисні для цих даосів, які перебувають в гармонійному просторі подій. І що їм може підказати оцей символічний білий вепр? Я просто зачитаю, щоб воно було чітко, так? Перше. Це ми знаємо з самих вепрів, от як мисливець знає, що воно так і є. Вепр сам ніколи не нападає. Він по можливості уникає дрібних конфліктів. Тому, коли на нього дивляться, каже, ну це якась така полохлива тварина, чи що, він зразу втікає, щоб не входити в ці конфлікти. Друге. Вепер дуже озброєний і оснащений. Ну, ікла, там, лобова кістка, маса, стартова швидкість миттєва, зривається відразу ж. Тобто він сильний. Третє. Якщо вепра серйозно зачепити, поранити, то він намагається знищити агресора, перетворюється на найнебезпечнішу тварину. Це те, що є в реальних вепрів. І це ніби як правило для тих даосів, які перебувають в гарному просторі пої. Вони повинні готові бути. Вони повинні бути оснащені, озброєні і готові бути до демонстративної відсічі. Дуже енергійної. Четверте. Веп рухається дуже легко, тихо і непомітно. Тихенькі вони. Ходять обережно, як по кризі, через потік. П'яте. Веп самодостатній. Йому добре і без компанії. Ну, врешті це саме слово, що він самітник. Шосте. Веп ввічливий. Він нікому не нав'язує свою присутність. Він не хамить. Знаєш, колись я вивчав, на Полісі була така річ, як лісове свинарство. Там розводили свиней, яким чином? Яким чином побудована була технологія? Що їх просто навесні виганяли в ліс, свиней. І коли вони весени поверталися, коли наставали холоди, то приходила свиня там вже зі своїм приплодом, і нерідко йшов батько цього приплоду, йшов вепр. То він... Йому з одного боку хотілося в тепло потрапити разом з усією компанією, але з другого боку він не проривався. Він дуже обережно, там, типу, як, а може ви мене пустите? Ну, якщо ні, то ні. Як правило, його не пускали. І він далі йшов в ліс. Тобто ненав'язливість, тобто певна така от вічливість. Ну, далі ще що. От і, до речі, сам розповідав колись в минулій передачі, що вепр не покладається на власний зір. Він покладається більше на нюх, на якусь там енергетику, на якусь там інтуїцію. Тобто його не обдуриш якимись картинками, які йому будуть показувати перед носом. Він дивиться наскрізь. Він бачить всередині, що там в тебе відбувається. Я говорю про символічного вепра. Не про справжнього, а про символічного білого вепра. І восьмий пункт, який властивий для справжнього вепра, це плодючість. То свиня – це одна з найплодючіших тварин. І от якщо ми візьмемо ці 8 пунктів, то я думаю, що їх можна брати за основу, вони корисні. Що треба бути і ввічливим, і озброєним, і проникливим, і плодючим.
Ну, якщо говорити про, скажімо, про мою реакцію на це не перший раз ти мені вепра виносиш дискусію на нашу, да? І я так само залишаюся при своїй думці, що можливо варто обирати якісь інших персонажів для того, щоб мати, щоб наслідувати якісь риси.
Звісно. Пропоную. Ти пропонував там котів, наприклад,
ні,
собак?
Ні. Великих людей, які мали ці характеристики.
Ну це ж не тварини, це ж не символічні тварини, це ж люди.
Так, звичайно. Навіщо нам люди? Ми будемо як тварини. Будемо брати приклад з тварин. Люди то ж люди, хіба з ними можна?
Це символіка, я розумію, це певна традиція. От, наприклад, коли розроблялися якісь певні системи бойових мистецтв, то там казали, оце шлях журавля, так? Це шлях мавпи, це та там ще щось таке. Так. Воно для нагадування чисто.
Так, коли розроблялися фахові якісь елементи, фахові інструменти, так, людина, якщо казати, людина йде шляхом мавпи. От приходять, дао там мавпи. От класно. Людина там скаче, колись фільми були там про Брюса Лі, про все інше, як вони билися. Та і дуже багато малих пісюнів, вони дивилися на те, все діли, хотіли бути. І я таким хотів бути. Всім давати в морду. Навіщо, я не знав. Можливо, щоб мене там ніхто не бив. Але сенс в цьому. Не було в цьому ніякого сенсу. Да, людина дуже гарно схожа на мавпу, ідеально поклав все життя на те, щоб бути схожим, досягти тої швидкості реакції, як у неї. Але хіба то є мета життя людини?
Ми ж не говоримо про мету, ми говоримо певні мнемотехнічні засоби, які дозволяють дещо запам'ятати. От коли я тобі сказав ці 8 пунктів, ти, напевно, може 4 запам'ятав, а про решту забув. Але якщо ти згадаєш білого вепра і згадаєш, який він в реальності, ти згадаєш всі 8 пунктів.
Ну так, тільки про плодючість мені згадалася бактерія бацила грипу. Вона значно більш плодючіша. Знаєш, я свідомо займаюся цим таким тролінгом, тому що ну, в передачі повинна бути якась інтрига, я думаю. Тому що...
Я тобі можу зразу заперечити, да. Що бацили грипу не існує. І тому тролінгу твого немає.
Ну, давай виберемо собі якусь плісняву або ще щось. Мабуть, з бацилою грипу, з вірусом, вірніше, да, це якби була помилка. Я прошу пробачення.
Це як княгиня Анна, древньоруська княгиня.
Ну, так. Да. І тепер хтось у Фейсбуці обов'язково напише про цей про зв'язок древньоруської княгині Анни з бацилою грипу. Бачиш, знову ж таки, в мене є враження, що є дуже багато людей, на яких можна бути схожими при житті. Є дуже багато людей, які є нашими батьками, дідами, там кимось, так? Кого ми знаємо, на кого хочеться бути схожим. Якщо на своїх не хочеться, то десь на друзів хочеться бути схожим. І це те, що людині близько.
Так.
А ми намагаємося відвертатися від цього в технічний бік. І ми не хочемо дивитися на людей. Ми не хочемо знати, хто вони були. І ми хочемо бути, якби ви видумуємо собі мнемоніки.
Микола, одне другому не заважає. Тому що коли ми мислимо на рівні такому загальному, загальносистемному, то як в дитячих казках, що ми використовуємо певні там колобок, там зайчик, там лисичка, так, для того, щоб показати певні якості.
Спрощені риси,
так,
звичайно.
На певному базовому рівні. Коли ми піднімаємося вище, ми вже говоримо, о, це видатний філософ. Давай будемо вивчати видатних філософів, і там дійсно багато чого можна навчитися. А це видатні воїни. Там у них також є своя специфіка, також щось можемо навчитися. Це вже вищий рівень, вищий пілотаж. Але базові речі треба знати.
Так, але ці речі вони повинні закінчуватися тоді, коли вони повинні закінчуватися. В 6 років, в 7 років, але ж не в 50 і не.
А те, що закладено в 6 років, чи там в 3 роки, чи в 2 роки, воно лишається на все життя.
Так.
Це наш фундамент.
Так.
І якщо ми його туди заклали, то воно нам потрібно. Ми від нього не відмовляємося. Ми просто робимо складніші надбудови.
Звичайно.
Тепер дивися, давай ми будемо ніби як завершувати нашу передачу на цю тему. Що я хочу сказати, що ми дійшли до того, що потрібний інший тип соціальних мереж, потрібна інша етика, інша поведінка людини взагалі в цьому новому світі, в постіндустріальному світі. Ми виходимо з того, що цей постіндустріальний світ, він передбачає певну зміну діяльності людини. Ну от, наприклад, візьму таку штуку, що зараз два головні напрями, магістральні, які визначають розвиток країн, це штучний інтелект і роботизація. Це взаємопов'язані речі, абсолютно. І просто одна стосується, штучний інтелект, це роботизація інформаційної сфери, а власне роботизація – це вже виробництво матеріальних якихось виробів, так? Але це все одне ж саме. Одне і те ж саме, тим більше, що штучний інтелект використовується для цієї ж самої роботизації, так?
Так.
Але для того, щоб уявити собі, що роботизація все далі, тим більше розвивається, і все більше рутинних якихось операцій, вони передаються роботам.
Так.
А наше суспільство влаштоване так, ну, принаймні, європейське суспільство, думаю, що в азіатських там ці пропорції ще більш жорсткі, що ну, не більше 5% людей схильні до творчості, а 95% вони схильні до рутинних операцій, тобто вони там ефективні. А постіндустріальне суспільство вимагає протилежної пропорції. 95% творчих людей і 5% людей, які займаються рутинними операціями, тому що роботи не можуть їх виконувати. І тому ми приходимо до того, що до радикально іншого суспільства і до радикально іншої людини.
Мені подобається, от, коли я з тобою спілкуюсь, ти підходиш до людини завжди, от в тебе, і ми про це говорили вже, по-моєму, в якихось раніших випусках, ти підходиш з абсолютно такої матеріальної, прагматичної точки зору. Це дуже класно. Це дуже класно. Тому що, якщо підходити, скажімо, з якоїсь езотеричної точки зору, це нікому не буде зрозуміло. І правильно, люди, так, людям не потрібно працювати. Людям не потрібно працювати зараз, щоб здобути собі хліб. Що їм робити? Постає питання, навіщо ми народилися на цей світ?
Щоб творити. І зараз ми повертаємося до себе. Творчість – це найкращий засіб проведення часу, і це найпродуктивніша діяльність, яка може бути.
Проведення часу. До побачення, час. Ми тебе провели. Народилися, вмерли, провели час.
Використання життя наше.
Для чого?
Для повноцінного життя.
Що таке повноцінне життя? Ну, це наступна тема наступної зустрічі, так? Бачиш, мені не подобається ідея, що у людини нема мети життя. Мені подобається ідея, що у людини все-таки є мета життя.
Є.
І вона знаходиться за межами матеріального життя. Як? Будь-яка система керується ззовні, правильно?
Ну, давай ми на цю тему поговоримо дійсно в наступній передачі.
Так.
Але тут я хочу ще для того, щоб підвести, так би мовити, сума-сумарум.
Ну так.
Що два головні напрямки професійної діяльності – це штучний інтелект і робототехніка.
Так.
Але для того, щоб це все розвивалося, потрібна творча людина. Хто ж буде програмувати, хто буде розвивати цей штучний інтелект, хто буде творити ці всі роботи? Потрібна творча людина. І тому третя найважливіша професія, яка насправді є першою професією, це професія спрямована на формування творчої людини.
Так. Абсолютно з тобою згоден.
І який є головний інструмент формування цієї творчої людини, яка уподібнюється творцю Всесвіту? Тому що він є джерелом всякої творчості. Так от, я пропоную наступний раз поговорити про релігію. Тому що релігія – це найпотужніший інструмент пробудження творчих можливостей людини.
От... Я з тобою цілком згоден, і це має бути цікава бесіда, можливо, заплутана, але цікава.
Ми ж, як даоси, можемо бути самі як провалля, але пояснювати якісь чітко.
Ти знаєш, от щодо творчості, людина повинна бути творчою, щоб жити. І що таке творчість, що таке критерії ефективності? От я шукаю зараз місце, куди впхати рекламу концерту Павла Тютюника, який буде 11 числа, наступного місяця, 11 червня. І що я там побачив? Бо я зараз дуже уважно слідкую за динамікою групи. Там. Що він каже? Він каже, що ви повинні зсунути себе в такий стан, ну, помістити, коли ви не будете заважати духу творити.
Так, так, так.
Тобто творить не людина, а творить дух.
Треба прибрати ті блокування, ті перешкоди для того, щоб він самовиражався.
Так. Наша задача саме в тому, щоб довести себе до того стану, щоб прояви духа стали видимі.
Так от, відновлення зв'язку між духом і між людиною – це є релігія?
Так, абсолютно. І от те, що я бачу у нього на заняттях. Багато людей, ну, їм важко. Знаєш, оці всі бетонні блоки, що всередині, ну, їм важко з ними розставатися. Людям важко психологічно чисто, але ті люди, які зрозуміли, фішку просікли, вони починають мінятися. І вони настільки сильно починають змінюватися. Причому зміна проходить не на логічному рівні. Тобто людина почала співати. От співати. А це критерій який? Голос вільний. Це значить, в тебе вже ці, як це називається, ну, оці механічні затиски, оці всі, ну, як ж це називається, соматичні прояви, да? Вони вже не такі сильні, або їх взагалі немає.
Тобто, бачиш, коли людина співає, то це, коли в неї з'являється музикальний слух, то це критерій, дуже важливий критерій пробудження духу.
коли в неї є, ну, з'являється голос, так? Музичний слух і голос у людини у кожної є, просто він не пробивається назовні, він закритий.
Ну, тому що там є якісь певні деформації,
так, правда? Так, так, так. І коли він проявляється, це вже знак того, що тіло готове.
Тому що оця гармонія, яка пов'язана з музикою, це справа не психіки, а це справа духу.
І це не тільки не тільки із музикою. От після нашої з тобою зустрічі, отої останньої записаної, приїхали з Косова подружжя. Вони надивилися цього Ютуба нашого, Інтермаріум ТВ, і приїхали до Тютюника вчитися. Він художник. І такий добрий художник, я дивився картини, навіть парочку купив. А ну і його дружина, його муза, та, що його надихає. І вони з першого разу, вони вже просто, він в темі, він не вчився ніде в художній там академії, не брали його. Він сам вчився, самоуком. І він як тільки почув, що каже Тютюник, вони на себе це примірили, і з першого разу вони почали давати шалені результати. Вони почали давати чудові результати. І фактично суть полягала в тому, що розвиток голосу дає йому, як художнику, можливість розвивати свою художню майстерність, тому що дух той самий.
Звісно, так, так. І... Тому що він же не просто голос там здобув, він змінив себе. Він розкрився для цього внутрішнього творчого потенціалу.
Ну і практика показала, що він був досить уже розкритий. І от він як художник, який вище середнього, який гарний художник, так, він уже, ну це просто практика, лабораторна робота. Ти береш людину, у якої дух уже проявляється. І коли він проявляється на...
Микола, давай ми це продовжимо в нашій наступній передачі, щоб вона у нас була структурована, бо ми вже плавно переходимо до іншої теми.
Угу.
І от коли ти питаєш, де можна пана Тютюнника рекламувати, дивися, на Інтермаріум ТВ.
Ось я те й роблю.
На нашому блозі там може щось написати. Ми це розпіаримо в мережах, в тому самому Фейсбуці. Так. І з нього буде хоч якась користь.
Ну правильно, Фейсбук для того ж зроблений.
Для реклами, так. Ну він ж створений для реклами, тому ми повинні там рекламуватися.
Ну так, інакше навіщо?
Микола, дуже дякую за гарну, цікаву розмову.
Дякую тобі.
Шановні друзі, бачите, дещо дізналися нове, дещо збагатилися щодо наших соціальних мереж, подивилися на них дещо з іншої точки зору. І ми будемо продовжувати цю розмову з паном Миколою. І наступний раз ми поговоримо про релігію. Що це таке? Це слово, я вам гарантую, мало хто розуміє, і або розуміє зовсім не так, чим воно є в дійсності. Тому до нових зустрічей, будьте здорові, всього найкращого.